Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 46. Abahanuzi b'Imana babafasha. Abasamariya bari batuye hafi y'Abisirayeli bari biyemeje gukora umurimo wo gusana urusengero. Abasamariya bari ubwoko bw'uruvange bwari bwarakomotse ku gushyingirana kw'abakoroni b'abapagani bari baraturutse mu ntara zo muri Ashuri, n'abasigaye bo mu miryango 10 bari barasigajwe i Samariya n'i Galileya. Mu myaka yaje gukurikiraho, Abasamariya bavugaga ko basenga Imana nyakuri, ariko mu mitima n'imikorere yabo basengaga ibigirwamana. Niby'ukuri kuba barizeraga ko ibigirwamana byabo nta kindi bimaze uretse kubibutsa Imana ihoraho, umutware w'ijuru n'isi. Nyamara abantu bari babogamiye kukubaha ibishushanyo bibajwe. Mu gihe cyo gukomorerwa, abo Basamariya baje kumenyekana ko ari abanzi b'Abayuda n'Ababenyamini. Ubwo bumvaga ko abavukiye mu bunyage bubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli urusengero, bahereye ko begera Zerubabeli n'abatware b'amazu ya basekuruza, maze bamugezaho icyifuzo cyabo cyo gufatanya nabo kubaka urwo rusengero. Barasabye bati, nimureke twubakane kuko dushaka Imana yanyu nk'uko namwe muyishaka, kandi twayitambiraga ibitambo uhereye ku ngoma ya Esarihadoni, umwami wa Ashuri, watuzamuye akatuzana hano. Nyamara ibyo basabye barabyangiwe. Abayobozi b'Abisirayeli barababwiye bati, ntacyo duhuriyeho cyatuma mwubakira Imana yacu inzu, ahubwo nitwe ubwacu tuzubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli nk'uko Kuro, umwami w'Ubuperisi, yadutegetse. Ezira, igice cya 4, umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Abari barasigaye gusa nibo bari baremeye kugaruka bakava i Babuloni, kandi noneho ubwo batangiraga umurimo wo wasaga naho barusha ubushobozi, abaturanyi babo ba bugufi baje basaba kubafasha. Abasamariya bitwaje ko baramya Imana nyakuri, maze bagaragaza icyifuzo cyabo cy'uko bashaka gufatanya amahirwe n'imigisha bijyana n'umurimo w'urusengero. Baravuze bati, dushaka Imana yanyu nk'uko namwe muyishaka, nimureke twubakane. Nyamara iyo abayobozi b'Abayuda bemera ubu busabe, baba barakinguye amarembo maze gusenga ibigirwamana kukinjira. Batahuye kutavugisha ukuri kw'Abasamariya. Basobanukiwe ko ubufasha babona binyuze mu kwifatanya n'abo bantu bwaba ari ubusa bugereranyijwe n'umugisha bari biteze kuzabona kubwo gukurikiza amategeko yumvikana y'Uwiteka. Ku byerekeye umubano Isirayeli yagomba kugirana n'amoko abakikije, Uwiteka yari yaravugiye mu kanwa ka Mose ati, ntuzagira isezerano usezerana nabo, ntuzabababarire, kandi ntuzashyingirane nabo ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo n'umukobwa wabo ngo umushyingire umuhungu wawe, kuko bahindura umuhungu wawe ntayoborwe nanjye, ahubwo agakorera izindi mana. Ibyo bigatuma wikongereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura vuba, kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka akagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Gutegeka kwa 2, igice cya 7, umurongo wa 2 kugeza ku wa 4, n'igice cya 14, umurongo wa 2. Ingaruka yari kuzakurikira kugirana isezerano ry'umubano n'amahanga abakikije yari yaravuzwe mbere mu buryo bweruye. Mose yari yaravuze ati, kandi Uwiteka azabatataniriza mu mahanga yose uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yayo, kandi uzakorererayo izindi mana utigeze kumenya na basekuruza banyu batigeze kumenya z'ibiti n'amabuye. Kandi muri ayo mahanga nta mahoro uzabona, ntuzabona aho uruhurira ibirenge byawe. Ariko Uwiteka azaguhera y'umutima uhinda umushyitsi n'amaso aremba n'umutima wonze. Uzashidikanya ubugingo bwawe, uzahora utinya ku manywa na nijoro, ntuzagira ikikwiringiza ubugingo bwawe. Buzacya ugira uti iyo bwira, buzagoroba ugira uti iyo bucya, ubitewe n'ubwoba bwo mu mutima wawe bugutinyisha n'iby'amaso yawe azibonera. Gutegeka kwa 2, igice cya 28, umurongo wa 64 kugeza kwa 67. Hari haratanzwe isezerano rigira riti, ariko niba uzashakira y'Uwiteka Imana yawe, uzayibona nuyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Gutegeka kwa 2, igice cya 4, umurongo wa 29. Zerubabeli n'abari bamwungirije bari bazi neza ibyo byanditswe ndetse n'ibindi nkabyo, kandi mu kujyanwa mu bunyage kwari guherutse bari barabonyemo ibihamya bikurikirana byo gusohora kw'ibyo byanditswe. Kandi noneho ubwo bari barihannye ibibi byari byaratumye bona basekuruza babo bagerwaho n'ibihano by'Imana nk'uko byari byaravuzwe mu buryo bweruye binyujijwe muri Mose, ubwo bari bamaze kugarukira Imana n'umutima wabo wose kandi bakavugurura isezerano bagiranye nayo, byari byaratumye bemererwa kugaruka mu Buyuda kugira ngo basane ibyari byarasenywe. Mbese aho ku itangiriro ry'umurimo wabo bari kugirana isezerano n'abasenga ibigirwamana, Imana yari yaravuze iti, ntuzagira isezerano usezerana nabo, kandi abari bamaze kwiyegurira Uwiteka ku gicaniro cyari cyubatswe imbere y'urusengero rwe rwasenyutse, babonye ko umurongo utandukanye ubwoko bw'Uwiteka n'isi ugomba guhora ugaragara mu buryo budashidikanywaho. Banze gufatanya n'abatari kuyoboka ngo bemere iby'Imana isaba, nubwo abo bari bazi ibisabwa n'amategeko y'Imana. Amahame yavuzwe mu gutegeka kwa kabiri kugira ngo yigishe Abisirayeli agomba gukurikizwa n'ubwoko bw'Imana kugeza ku iherezo ry'ibihe. Kugubwa neza nyakuri bishingiye mu gukomeza umubano ushingiye ku isezerano twagiranye n'Imana. Ntidukwiriye na rimwe gukoresha ihame mu buryo budakwiriye tubinyujije mu kugirana ubufatanye n'abatubaha Imana. Hari akaga gahoraho kuko abavuga ko ari abakristo bazageraho batekereza ko kugira ngo bagire ijambo mu bisi bagomba kwisanisha n'isi ku rwego runaka. Nyamara nubwo imikorere nk'iyo yasa naho izana inyungu zikomeye, iteka amaherezo yayo aba igihombo mu by'umwuka. Ubwoko bw'Imana bugomba kudakebakeba, bukirinda imbaraga nto yose ishaka kwinjira yifashishije inyungu zireshyareshya zituruka ku mwanzi w'ukuri. Ubwoko bw'Imana ni abagenzi n'abimukira muri iyi si kandi baca mu nzira yugarijwe n'akaga. Ntibugomba kumvira ibishuko byihishemo uburyarya ndetse n'inyungu zireshyareshya dushyirwa imbere kugira ngo bibe byaduteshura kukumvira. Ntabwo abanzi beruye kandi bamara amaje b'umurimo w'Imana ari bo bagomba gutinywa cyane. Ahubwo nk'uko abanzi b'Abayuda n'ab'Abenyamini baje, abantu baza bafite amagambo atuje n'imvugo isize umunyu, abantu basa n'abashaka ubufatanye bw'ubucuti n'abana b'Imana nibo bafite imbaraga zikomeye cyane zo gushuka. Umuntu wese akwiriye kuba maso akirinda bene abo, nibitaba ibyo umutego uhishwe mu buryo bukomeye kandi utoroshye uzamufata atabizi. Kandi by'umwihariko muri iki gihe, mu gihe amateka y'isi ari kugana ku iherezo, Uwiteka asaba abana be kuba maso kutarangwamo kujenjeka. Ariko nubwo intambara idacogora, nta muntu n'umwe waretswe ngo arwane wenyine. Abamarayika bafasha kandi bakarinda bagenda bicishirije bugufi imbere yayo. Imana yacu ntizigera na rimwe itererana umuntu yiringira. Iyo abana bayo bayegereye bayisaba kubarinda umubi, mu mbabazi zayo n'urukundo izamura inkota yo kubarwanyiriza umwanzi. Iravuga iti, ntubakoreho kuko ari abanjye, nabaciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi. Kubwo kudacogora ku kurwanya Abisirayeli kwabo, Abasamariya bateye Abayuda gucika intege, mwiyubaka barabarushye. Bagurira bo guhimba inama zo kubabuza gusohoza ibyo bagambiriye, biba bityo igihe kuri umwami w'Ubuperesi yamaze ku ngoma, bageza ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperesi. Ezira igice cya kane, umurongo wa kane n'uwa gatanu. Kubwo gutanga amakuru y'ibinyoma, abo banzi bateye urwikekwe mu ntekerezo z'abakangaranaga mu buryo bworoshye. Nyamara hashize imyaka myinshi, imbaraga z'umubi zarashegeshwe, bityo abatuye Ubuyuda bagira umudendezo wo gukomeza umurimo wabo. Mu gihe Satani yarwanaga inkundura kugira ngo atere abategetsi bo hejuru mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi kutagaragariza ineza ubwoko bw'Imana, abamarayika b'Imana nabo bakoraga ku ruhande rw'abari bavuye mu bunyage. Urwo rugamba ijuru ryose ryari rirwitayeho. Binyujijwe ku muhanuzi Daniyeli, twahawe ishusho nto y'iyi ntambara ikomeye hagati y'ingabo z'ikiza n'iz'ikibi. Marayika Gaburiyeli yamaze ibyumweru bitatu arwana n'ingabo z'umwijima, ashaka kugwabiza imbaraga zakoraga ku ntekerezo za Kuro, kandi mbere y'uko iyo ntambara irangira, Kristo ubwe yaje gufasha Gaburiyeli. Gaburiyeli aravuga ati, ariko umutware w'ibwami b'Ubuperesi amara iminsi 21 mbuza. Nyuma Mikayeli, umwe wo mu batware bakomeye, aza kuntabara, ntinda mu bami b'Ubuperesi. Daniyeli igice cya 10:13. Iby'ijuru ryashoboraga gukorera ubwoko bw'Imana byose byarakozwe. Amaherezo intsinzi yagezweho. Ingabo z'umwanzi zarashegishwe mu minsi yose y'ingoma ya Kuro no mu minsi yose y'umuhungu we witwaga Kambize, wategetse imyaka igera kuri 70. Iki cyari igihe cy'amahirwe atangaje ku Bayuda. Abatware bakomeye cyane bo mu ijuru bakoraga ku mitima y'abami, bityo ubwoko bw'Imana bwagombaga gukorana umwete wose kugira ngo bushyire mu bikorwa iteka rya Kuro. Nta mbaraga na nke bari kuzigama kugira ngo basubizeho urusengero n'imihango yarukorerwagamo ndetse no kongera gutura mu mazu yabo yo mu Buyuda. Nyamara mu gihe Imana yerekanaga ububasha bwayo, abantu benshi bagaragaje ko badafite ubushake. Uko abanzi babo babarwanyaga kwari gukomeye cyane kandi kudatezuka, bityo abubatsi bagenda bacika intege buhoro buhoro. Bamwe ntibashoboraga kwibagirwa ibyabaye igihe hashingwaga ibuye nkomeza rukuta, igihe abantu benshi bari baragaragaje ko badafitiye icyizere uwo murimo wari ugiye gukorwa. Kandi nk'uko Abasamariya barushagaho kubakwena babaseka, benshi mu Bayuda bibajije niba koko igihe cyo kongera kubaka cyari cyarageze. Bidatinze uwo mwuka waje kuba gikwira, benshi mu bakozi baratentebutse kandi bacika intege, maze bisubirira iwabo bajya kwikomereza ibyo bari basanzwe bakora mu buzima bwabo. Ku ngoma ya Kambize, umurimo wo kubaka urusengero wateye imbere buhoro buhoro. kandi no ku ngoma y'uwise Simeridisi, nyamara atari we, ari we witwa Aritazerusi, dusanga muri Ezira igice cya kane umurongo wa karindwi. Abasamariya batumye umuntu wiyoberanyije maze atanga itegeko ribuza Abayuda gusana urusengero rwabo n'umurwa wabo. Hashize umwaka usaga urusengero rwarirengagijwe ndetse rwenda kurekwa. Abantu babaga mu ngo zabo bagashishikarira kugera ku kugubwa neza mu by'isi, ariko uko bari babayeho byari biteye agahinda. Bakoraga uko bashoboye kose ariko ntibahirwe. Byasaga naho ibyaremwe byabahagurukiye. Bitewe n'uko bari bararetse urusengero rukaba umusaka, Uwiteka yaboherereje amapfa. Nk'ikimenyetso cy'ubuntu yabagiriye, Imana yari yarabahaye imbuto zo mu mirima, impeke na vino n'amavuta, ariko bitewe n'uko izo mpano nyinshi cyane bari barazikoresheje mu kwikanyiza, iyo migisha yakuweho. Uko niko ibintu byari bimeze mu myaka ibanza y'ingoma ya Dariyo Hisitasipesi. Haba mu by'umwuka n'iby'isi, Abisirayeli bari mu mibereho iteye imbabazi. Bari baritotombye kandi bashidikanya igihe kirekire, bari bamaze igihe kirekire barahisemo gushyira imbere inyungu zabo bwite, mu gihe batari bitaye ku ngoro y'Uwiteka yari yarabaye amatongo, kandi benshi bari batakitaye ku mugambi Imana yari ifite ibagarura mu Buyuda, ndetse bene abo baravugaga bati, igihe cyo kongera kubaka inzu y'Uwiteka ntikiragera. Hagayi igice cya mbere umurongo wa kabiri. Nyamara no muri iki gihe cy'umwijima, abari biringiye Imana bari bagifite ibyiringiro. Abahanuzi Hagayi na Zekariya barahagurukijwe kugira ngo bahangane n'ako kaga. Babinyujije mu buhamya bukangura, izo ntumwa zari zashyizweho zahishuriye abantu impamvu y'amakuba barimo. Abahanuzi bavuze ko kudahirwa mu by'isi yari ingaruka yo kwirengagiza gushyira inyungu z'Imana imbere. Iyo Abisirayeli bubaha Imana, iyo bayubaha kandi bakayikunda nk'uko bikwiriye, bakagira nyambere umurimo wo kubaka inzu yayo, baba barayirarikiye kubana nabo kandi bakabona umugisha wayo. Abari baracitse intege, Hagayi yababajije ibibazo bikora ku mutima ati, mbese birakwiye ko mwibera mu mazu yanyu y'ibitabashwa na rw'urusengero rukaba umusaka? Noneho rero Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimwibuke ibyo mukora. Mwabibye byinshi ariko musarura bike. Murarya ariko ntimuhaga. Muranywa ariko ntimushira inyota. Murambara ariko ntimushira imbeho. Kandi n'ukorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse. Hagayi igice cya mbere umurongo wa kane kugeza ku wa gatandatu. Noneho akoresheje amagambo batari kunanirwa gusobanukirwa, Uwiteka yabahishuriye impamvu yabateye ubukene ati, mwiringiraga kubona byinshi ariko dore byabaye bike. Mubizanye muhira, mbitumuza umwuka wanjye. Ibyo byatewe n'iki? Ni ku Uwiteka Nyiringabo abaza. Byatewe n'inzu yanjye isigaye ari umusaka, kandi umuntu wese wo muri mwe yihutira kwiyubakira iyi nzu. Nicyo gituma ijuru ku bwanyu ry'Imana ikime n'isi ibura umwero wayo. Nuko ntera amapfa mu gihugu no ku misozi no ku myaka no ku nzabibu no ku mavuta ya Elayo no ku byera mu butaka byose no ku bantu no ku matungo no ku mirimo yose ikoreshwa amaboko. Hagayi igice cya mbere umurongo wa cyenda kugeza kwa cumi na rimwe. Uwiteka yarabategetse ati, nimwibuke ibyo mukora. Nimuzamuke mujye ku misozi muzane ibiti maze mwubake urusengero, nzanezezwa narwo kandi nzahimbazwa, ni ku Uwiteka avuga. Hagayi igice cya mbere umurongo wa karindwi n'uwa munani. Ubutumwa butanga inama kandi bucyaha bwatanzwe binyujije muri Hagayi bwagejejwe ku mutima w'abayobozi n'uw'ubwoko bw'Abisirayeli. Bumvise ko Imana ibitayeho, ntabwo bahangaye kwirengagiza amabwiriza yasubiwemo kenshi bohererejwe yavugaga ko kugubwa neza kwabo kwaba uko ku by'ubu buzima by'igihe gito, ndetse n'uko mu by'umwuka gushingiye ku kumvira iby'Imana ibategeka badakebakeba. Bakanguwe n'imiburo y'umuhanuzi Zerubabeli na Yosuwa, hamwe n'abasigaye bo muri ubwo bwoko bumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yabo n'amagambo y'umuhanuzi Hagayi nk'uko yatumwe n'Uwiteka Imana yabo. Hagayi igice cya mbere umurongo wa cumi na kabiri. Abisirayeli bakimara gufata icyemezo cyo kumvira amagambo yo gucyaha, yahise akurikirwa n'ubutumwa bubakomeza. Maze Hagayi intumwa y'Uwiteka abwira abantu ati, ndi kumwe namwe, ni ko Uwiteka avuga. Maze Uwiteka akangura umutima wa Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli umutegeka w'Ubuyuda n'umutima wa Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru n'imitima y'abasigaye bo muri ubwo bwoko bose, nuko baza bubaka inzu y'Uwiteka Nyiringabo Imana yabo. Hagayi igice cya mbere umurongo wa cumi na gatatu n'uwa cumi na kane. Nyuma yaho mu gihe kitageze ku kwezi, umurimo wo ku rusengero wongeye gusubukurwa, maze abubatsi bahabwa ubundi butumwa bubakomeza. Uwiteka ubwe yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi agira ati, ariko rero komera Zerubabeli we, kandi nawe ukomere Yosuwa we mwene Yosadaki, mukomere namwe bantu mwese bo mu gihugu, kandi mukore kuko ndi kumwe namwe, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Hagayi igice cya kabiri umurongo wa kane. Igihe Abisirayeli bari babambye amahema imbere y'umusozi Sinayi, Uwiteka yarababwiye ati, kandi nzatura hagati mu Bisirayeli mbi Imana yabo. Nabo bazamenya yuko ndi Uwiteka Imana yabo, yabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nture hagati muri bo. Ndi Uwiteka Imana yabo. Kuva igice cya 29 umurongo wa 45 n'uwa 46. Kandi ubu noneho nubwo bari baragomeye Imana kenshi kandi bakababaza umwuka wayo wera, Yesaya igice cya 63 umurongo wa 10, Imana ibinyujije mu butumwa bw'umuhanuzi wayo yongeye kurambura ukuboko kwayo ngo ibakize. Mu rwego rwo kuzirikana uko bemeye gukorana n'umugambi wayo, Imana yavuguruye isezerano ryayo ko umwuka wayo azakomeza kubana nabo, kandi noneho irababwira iti, mwitinya. Uwiteka abwira abana be muri iki gihe ati, mukomere kandi mukore, kuko ndi kumwe namwe. Iteka umukristo abafite Uwiteka aho umufasha ukomeye. Dushobora kutamenya inzira Uwiteka dufashirizamo, ariko ibi tubizi neza. Iyo aba bakristo basobanukirwaga, inshuro nyinshi Uwiteka yabaciriye inzira kugira ngo imigambi umwanzi abafitiye idasohora, kandi ntibagwaguje bitotomba. Ukwizera kwabo kwashikama ku Mana, kandi nta kigeragezo cyagira imbaraga yo kubakura mu byimbo. Bazirikana ko Imana ariyo bwenge bwabo n'ububasha bwabo, kandi Imana nayo izatuma ibyo ishaka ko bibakorerwamo bibaho. Ukwinginga ndetse no gukomeza kwatanzwe binyujijwe mu muhanuzi Hagayi kwashimangiwe kandi kongerwaho na Zekariya, uw'Imana yahagurukirije gufasha Hagayi guhamagarira Isirayeli gushyira mu bikorwa itegeko ryabasabaga guhaguruka bakubaka. Ubutumwa bwa mbere bwa Zekariya bwari ubw'ibyiringiro ko ijambo ry'Uwiteka ritigera rihera, kandi bwari isezerano ry'umugisha ku bantu bazumvira ijambo ry'ubuhanuzi. Imirima y'Abisirayeli yari yarabaye imyirare, ububiko bwabo bw'ibyo kurya bike bari bafite bwashiraga vuba vuba, bari bakikijwe n'amoko abanga, ariko kubwo kwizera bakomeje kujya mbere kubwo kumvira irarika ry'intumwa z'Imana. Bakoze bashishikaye kugira ngo basane urusengero rwari rwarasenywe. Wari umurimo wasabaga kwishingikiriza ku Mana badakebakeba. Igihe abantu bashishikariraga gukora uruhare rwabo kandi basaba ko ubuntu bw'Imana buvugururwa mu mitima yabo no mu bugingo bwabo, bajyaga bohererezwa ubutumwa bukurikirana bunyujijwe kuri Hagayi na Zekariya, bubaha ibyiringiro ko ukwizera kwabo kuzagororerwa bikomeye, kandi ko ijambo ry'Imana ryerekeye ubwiza bw'ahazaza bw'urusengero bazamuriraga inkuta ritazahera. Igihe gisohoye muri iyo nzu hari kuzagaragara uwifuzwa n'amahanga yose, ari umwigisha n'umukiza w'abantu. Uko niko abubatsi batatereranwe muri urwo rugamba bonyine, bari kumwe n'abahanuzi b'Imana babafashaga, kandi Uwiteka Nyiringabo ubwe yari yaravuze ati, komera kandi mukore, kuko ndi kumwe namwe. Ezira igice cya 5 umurongo wa 2 na Hagayi igice cya 2 umurongo wa 4. Kubwo kwihana kuvuye ku mutima n'ubushake bwo kujya mbere kubwo kwizera, bahawe isezerano ryo kugubwa neza mu by'ubu buzima. Uwiteka yaravuze ati, uhereye uyu munsi nzabaha umugisha. Hagayi igice cya 2 umurongo wa 19. Zerubabeli umuyobozi wabo wari waragerageshwe cyane mu myaka yose bamaze uhereye igihe baviriye Babuloni, noneho yahawe ubutumwa bw'agaciro kenshi cyane. Uwiteka yavuze ko umunsi ugiye kugera ubwo abanzi bose b'ubwoko bwe yitoranyirije bazarimburwa. Uwo munsi ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, nzakujyana Zerubabeli we mugaragu wanjye, nzakugira ikimenyetso kuko nagutoranyije. Hagayi igice cya 2 umurongo wa 23. Noneho umutware wa Isirayeli yashoboraga kubona ubusobanuro bw'ubwenge bwari bwaramuyobeye mu gihe cyo gucika intege no guhagarika umutima. Nanone kandi ibyo byose yashoboraga kubibonamo umugambi w'Imana. Iri jambo ryabwiwe Zerubabeli ryandikiwe kugira ngo rizakomeze abana b'Imana bo mu bihe byose. Iyo Imana yemeye ko ikigeragezo kigera ku bana bayo, ibifite umugambi, ntiyigera ibayobora mu bundi buryo butandukanye n'ubwo bajyaga guhitamo kuyoborwamo, iyaba bashoboraga kubona iriherezo mu itangiriro kandi bagasobanukirwa ubwiza bw'umugambi bari gusohoza. Ibyibazanira byose mu bigeragezo bizira kugira ngo bashobore gukomera, bityo bayikorere kandi babazwe ku bwayo. Ubutumwa bwatanzwe na Hagayi na Zekariya bwakanguriye abantu gukora uko bashoboye kose kugira ngo basane urusengero. Ariko ubwo bakoraga babujijwe amahoro bikomeye n'Abasamariya ndetse n'abandi bacuze imigambi y'imbogamizi nyinshi. Igihe kimwe abatware b'intara z'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi basuye Yerusalemu maze babaza izina ry'uwari yaratanze uburenganzira bwo gusana urwo rusengero. Iyo icyo gihe Abayuda baba batariringiye Uwiteka ngo abayobore, iki kibazo kiba cyarabazaniye ingaruka mbi cyane. Ariko amaso y'Imana yabo aba ku batware b'Abayuda, ntibababuza kubaka mu gihe batumye kuri Dariyo kugeza ubwo igisubizo cyaje mu rwandiko rw'ibyo. Ezira igice cya 5 umurongo wa 5. Abo batware basubizanyijwe ubwenge cyane ku buryo bafashe umwanzuro wo kwandika urwandiko Dariyo Hisitasipesi wari umwami w'ingoma y'Abamedi n'Abaperisi icyo gihe rwerekezaga intekerezo ze ku iteka ryaciwe bwa mbere na Kuro yari yarategetse ko inzu y'Imana i Yerusalemu isanwa kandi ko ibizayigendaho byose bizishyurwa mu mutungo w'umwami. Dariyo yashatse iryo tegeko maze araribona, maze arishingiraho ategeka bari babajije icyo kibazo kureka gusana urusengero bigakomeza. Yarategetse ati, mureke umurimo w'iyo nzu y'Imana ukorwe, igisonga cy'Abayuda n'abakuru babo mubareke, aba ari bo bubaka iyo nzu y'Imana mu kibanza cyayo. Dariyo yakomeje agira ati, kandi ntegetse itegeko ry'ibyo kubakisha iyo nzu y'Imana mukwiriye gukorera abakuru b'Abayuda. Mwende ku bintu by'umwami nibyo musoro wabo hakurya y'uruzi, mugira umwete cyane wo guha abo bagabo ibizatangwa kugira ngo be kuzagira ikibabuza gukora. Kandi nibyo bazakena nk'ibimasa n'amasekurume y'intama n'abana b'intama byo gutambaho ibitambo byoswa by'Imana nyirijuru, n'ingano n'umunyu na vino n'amavuta, ibyo abatambyi b'i Yerusalemu bazashaka bajye babihabwa uko bukeye, ntibagasibe kugira ngo bazajye batambira Imana nyirijuru ibitambo by'umubabwe uhumura neza, kandi basabira umwami n'abahungu be kurama. Ezira igice cya gatandatu umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. Umwami yongeyeho gutegeka ko ibihano bikomeye cyane bizahabwa abantu bazahindura iryo tegeko mu buryo ubwo ari bwo bwose, kandi yasoresheje ijambo rikomeye cyane ati, kandi Imana yabahesheje izina ryayo ninesha abami bose n'amahanga yose n'abazaca ku itegeko ryanjye bakaramburira amaboko yabo ngo basenye iyo nzu y'Imana y'i Yerusalemu. Jyewe Dariyo ntegetse iryo tegeko risohozwe n'umwete wose. Ezira igice cya gatandatu umurongo wa 12. Uko ni ku Uwiteka yateguye inzira kugira ngo urusengero rurangire gusanwa. Mu mezi atari make mbere y'uko iri tegeko ritangwa, Abisirayeli bari barakomeje gukora kubwo kwizera. Abahanuzi b'Imana bakomeje kubafashisha ubutumwa bujyanye n'icyo gihe, kandi muri bwo umugambi Imana ifitiye Isirayeli wahoraga wa kandi muri bwo umugambi Imana ifitiye Isirayeli wahoraga werekwa abakozi. Nyuma y'amezi abiri ubutumwa bwanditswe buheruka bwa Hagayi butanzwe, Zekariya yagize amayerekwa ataramwe yerekeye umurimo w'Imana mu isi. Ubwo butumwa bwatanzwe bunyujijwe mu migani n'ibigereranyo, bwaje mu gihe cy'urungabangabo no guhagarika umutima gukomeye, kandi bwari bufite ubusobanuro bwihariye ku bantu bajyaga mbere bakomeza umurimo wabo mu izina ry'Imana ya Isirayeli. Ku bayobozi byasaga naho uburenganzira bwo gusana Abayuda bari barahawe bugiye gukurwaho, ahazaza hasaga n'ahacuza umwijima w'icuraburindi. Imana yabonye ko ubwoko bwayo bukeneye gukomezwa no guterwa umwete no guhishurwa ko imbabazi n'urukundo byayo bitagerwa. Mu iyerekwa Zekariya yumvise marayika w'Uwiteka abaza ati, Uwiteka nyiringabo uzageza ryari kutababarira i Yerusalemu n'imidugudu y'Ubuyuda kandi umaze imyaka 70 barakariye? Zekariya yaravuze ati, Uwiteka subiza marayika twavuganaga amagambo meza amara umubabaro. Marayika twavuganaga arambwira ati, rangurura cyane uvuga uti, Uwiteka nyiringabo aravuga ati, mfuhi i Yerusalemu ni Siyoni ifuhe ryinshi, kandi ndakariye amahanga yiraye uburakari bwinshi, kuko narakariye Abisirayeli buhoro ariko bo babagiriye nabi birenze urugero. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, ngarukiye i Yerusalemu mpafitiye imbabazi. Inzu yanjye izahubakwa, ni ko Uwiteka nyiringabo avuga, i Yerusalemu hazagereshwa umugozi. Zekariya igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza ku wa 16. Noneho umuhanuzi yabwirijwe guhanura ati, Uwiteka nyiringabo aravuga ati, muzabona imidugudu yanjye yongeye kuzura ibyiza biyisaguke. Uwiteka azongera kumara i Siyoni umubabaro kandi azongera guhitamo i Yerusalemu. Zekariya igice cya mbere umurongo wa 17. Icyo gihe Zekariya yabonye ubutegetsi bwari bwaratatanyije Abayuda n'Abisirayeli n'ab'i Yerusalemu buhagarariwe n'amahembe ane. Nyuma yaho yahise abona abacuzi bane bagereranyaga abakozi Uwiteka yakoresheje mu kuzahura ubwoko bwe no gusana inzu yo kumusengeramo. Zekariya igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza ku wa 21 n'igice cya kabiri umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Zekariya yaravuze ati, nuko nubura amaso ngiye kubona mbona umuntu ufite umugozi mu ntoki wo kugera. Ndamubaza nti, urajya he? Ati, ndajya kugera i Yerusalemu ngo ndebe ubugari n'uburebure bwaho uko bureshye. Maze marayika twavuganaga arasohoka, marayika wundaza kumusanganira aramubwira ati, nyara kubwira uwo musore uti, i Yerusalemu hazaturwa hamere nk'imidugudu itagira inkike, kuko abantu n'amatungo bizahaba byinshi. Nijye uzababera inkike y'umuriro ihakikije, kandi nijye uzahabera icyubahiro imbere muriho, ni ko Uwiteka avuga. Zekariya igice cya kabiri umurongo wa 5 kugeza ku wa 9. Imana yari yarategetse ko Yerusalemu isanwa. iyerekwa ryerekeye gupimwa k'umugi cyari icyizere Imana yari itanze ko izahumuriza kandi igakomeza ubwoko bwayo bwababajwe ndetse ko izabasohoreza amasezerano akubiye mu isezerano ryayo rihoraho. Imana yavuze ko uburinzi bwayo buzaba nk'uruzitiro rw'umuriro ruhakikije kandi icyubahiro cyayo cyari kuzahishurirwa abana b'abantu bose. Ibyo Uwiteka yakoreraga ubwoko bwe byari kuzamenyekana ku isi yose. Wa muturage w'Isiyoni we, shyira hejuru uvuge cyane kuko Uwera wa Isirayeli uri hagati yawe akomeye. Yesaya igice cya 12 umurongo wa 6.